Jinfader ġo bħor xinsel mil-kom il-program tmim il-kolonializmu f-pajizna. Edin, fil-mkien ma l-professor, pero għattawek nil-diskutu l-izviluppi li sar fil-qasam ekonomiku, soċjali, tradizjonistiku, politiku, ecc. Għabbażi, kif ta' puntom ta' riċerka tiegħu publikata fil-kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964 edin fit-tielet volum. Nisallim l-għu ġo.
Nisallim l-għu ġo.
Laħda bħu kon għet nitkellmu fuq il-ġenra kazjoni. Kien ħdejja minn ċertu perjodu ta' turbulanza jew inkwiet se jaħlu imqanqal għandżaw din il-kelma.
Iktar naħseb eżatt.
Tiftaħ minn u anke fuq ir-rol ta' Joe Tarkins Valisa qed ikun fuq ix-xena u minn dan iż-żmien imqanqal isom l-affarijiet bdew jiġu ftit iktar anormal. Forsi tispjegalna kif?
Annormal ġo, speċjalment fis-sens ta' l-Union bdiet tissaħħaħ iktar u anki n-numri tal-membri reġgħu bdew jiżdiedu wara perjodu fej fil-fatt kienu naqsu. Naraw l-attak Kingswell jipprova fl-ewwel sena tiegħu bħala Segretarju Ġenerali jikkumbatti żewġ affarijiet. Waħda organizzazzjoni aħjar fih dan l-Union u l-oħra jipprova jiġġieled l-unemployment. Ma' din kellek oħra biex ngħidlek ukoll involuta element ieħor u dak kien biex itejjeb il-livell tal-pagi u s-salarji speċjalment fil-settur privat mhux biss mal-gvernu mas-servizzi.
Kellu programm vast.
Vast ħafna
u kemm internu kemm fuq naħa l-Union
barra. U bada jaħdem fuq saġġara inti jekk inti speċjalment fejn daħlu l-industriji privati, ftit kbar li kienu biċċiet minnhom kienux
toddu fuq
saħħa kemm l-industri mhux bi fost industri manifattura, pereżempju kellek il-cable and wireless, kien tħaddem ċertu numru ta' nies, ma kienx industrija fis-sens kif qed nitkellmu.
Għax dak iż-żmien kienet privata.
Eżatt, kellek pereżempju l-BP taħdem hawn Malta, dat-tip li qed nitkellmu hekk. Dana ovvjament kemm reżistenza minn naħa tal-privat biex dana iżid il-pagi and so on, u nibda naraw ukoll sensiela ta' strikes. Organizzati mill-ġewwa kazjoni. Issa, ir-reazzjoni li kellek, speċjalment mill-gazzetti bħalma kienu Times of Malta, per eżempju, kienet li għalwara din hija prova ċara li mindu laħaq ġewwa Tarkins u pal-Segretarju Ġenerali il-Union intefa' tiżjed li naħa taxxelluk, lurch to the left, kif kienet tissejħi l-Times of Malta. Fil-fatt, dana ma kienx veru. U dawna ma kienux qed jagħtu każ ta' tliet affarijiet li naħseb kienu importanti biex aħna nagħmlu
bilanċ
ta'
xi ħaġa.
L-ewwel ħaġa il-filosofija ta' Attar Kingswell bħala trade unionista. U ma kienx bniedem li jemmen fl-strikes. U kien bniedem li jemmen fit-teddida tal-strike. Infatti u l-dak tiegħu kien li l-strike huwa arma importanti ħafna. Sakem tedded bih. Appena inti
għamiltu,
tatwaħ.
Ma għandek il-problemi.
Għandek problemi kbar. Ħabba l-fat li il-maġġor parti tal-ħaddiema ma jifilhux u dubla pagi. Tajjeb. Ikun hemm pressjoni kbira fuq il-Union biex tipprova tgħinhom tipprovdihom anki b'xi strike benefits u x'nafien li l-finanzi tal-Union ma tantx kienu jifilħu għaz f'dak ir-rigward. U allura prattikament mit-tieni tal-ġurnata li jkun beda l-strike. Il-Union tibda s-sipruħa taħt pressjoni kbira.
Anki mill-membri
taħħa biex t-irranġa. Tajjeb? U t-tipruħa t-irranġa minnar ma t-tlef il-qalep u ġbejna kif najdu, għaxin kella jekk iktamelek ma jkollix effetti għas deddi tiħu.
Nambat, meta tkun qed tipruħa t-irranġa il-pozizjoni ta' djufija, iktar diffiċli.
Għalek u għek jista' jkun kien jevitaħ. Meta ma jistax għal moti jħorum bat ikollok tamelek. It-tieni ħaġa kienet il-fant li is-sezzjonijiet fih dan il-General Case Union kienu igawdu indipendenza kbira. Iġifieri, biex sezzjoni tajja strike fil-naħa tagħha, ma kienx hemm bżonn
il-Segretarju
Ġenerali jew il-Kunsill. Dina kienet anzi kienet tajja u mbagħad titlob il-Kunsill biex jgħinha biex jissapportja. Dika kienet ħaġa oħra. U min kienet imexxi min kienet imexxi sezzjoni differenti tal-Union kellhom livelli differenti biex ngħidlek ta' militanza. voldu dik oħra. Barra minn hekk kien hemm ukoll li percentaġġ sostanzjali tal-membri tal-Union kienu qegħdin kienu jaħdmu f'areas li kienu l-iktar sensittivi f'dak iż-żminijiet bħalma kien it-tarza. Allora hemmhekk fejn kien hemm problemi kbar u anki problemi ta' kif isir l-aġġustament ma' Bailey's, il-mod kif qed jaħdem Bailey's, bil-fors kien se jkollok chances kbar ta' clashes.
Mamet, punti joħanna, serġoħdu forsi għuħet li teħisja. Għaw Malta konna fi situazzjoni, għajd li jekkux korret jowle, li għandek Maltin impiegati ma' servizzi b'livell ta' paga.
Sew.
Li jekk mi jisir zbal tal-gvern kien għati provaw siru bħalom.
Għafna kazi, sada zmin kienu kważi laħħu.
U innis li jaħdmu mal-privat. Maltin ukoll? Jaħdmu s-sijat bħalom ukoll, imma jitħalsu għafna inqas. Allura, nifhem li wieħed jgħid irrid nolli l-livell ta' dawk li qegħdin inqas.
Jien ma naħsibx li kienu ma kienx ġustifikati il-claims li qegħed tagħmel. Union, però niżviluppa l-aħħar punt li kont qed nagħmel. Barra l-fant li kellek dal-problemi fit-tarzna, kellek il-fatt ieħor importanti ħafna li l-maġġor parti tal-ħaddiema tat-tarzna l-ewwel lealtà tagħhom kienet lej il-Malta Liberal Party mhux lejn il-Workers Union. Avolja i titaqbes għall-interessi tagħhom, imma dawn ħafna minnhom kienu jemmnu li l-partit jista' jiddefendihom ma' jagħmel union. Li fil-fatt ma kienx il-każ.
Allura is-sitwazzjoni il-pożizzjoni tagħhom kienet iktar diffiċli.
Iktar ħafna iżjed diffiċli. Tajjeb. Issa, meta kien għadu assistent ġenerali tal-Workers Union, għattar Kingsway kien ingħata l-inkarigu biex jipprova jiżviluppa l-Union Press aħjar. Iġiba iktar cost effective, ekk jista' jkun
stamperija
kummerċjali. U dan kien intefa' fiha dan.
Sorry, dak iż-żmien kellhom ditorġi biss.
Kellhom ditorġi u kienu jagħmlu ħafna jobbing. Jobbing li kien hemm. Issa fil ma kienx hemm maqqas board sur ta' niż to run the union. U kien fil-fatt wieħed
mill-Union
Press. Kiewet minn nis l-imbotta biex jiġi stabilit board ta' diretturi turan
l-Union
Press. Dik kienet importanti ħafna. F'Mejju ta' 1959, Joe Caruana Camilleri kien ukoll suġġerixxa li toċċa.
Joe Caruana Camilleri
kiewet mill-segretarji tal-taqsma kien fil-Kursi ġenerali. Kienu suġġerixxa li t-torċ ma jibqax toħroġ nhar ta' ħamis, imma tibda toħroġ bħala Sunday, il-ħadd. U fil-fatt, kif nisimgħu, dina kienet pass, sensimgħu dal-qari, kienet pass verament
fil-direzzjoni tajba. Għax kienet tkun bilingwa minn għalija.
Kienet it-torċ, it-torċa. Kienet bl-Ingliż u bil-Malti.
In May 1959, J. Caruana Camilleri suggested that the torch should be published on Sunday rather than Thursday. Attard Kingswell, who had succeeded to the editorship, took the suggestion a step further. He turned the 6-page bilingual paper into Itorcha, a 16-page Sunday published in the vernacular. The move was a huge success, and the paper's readership increased dramatically. A year later, a competitor in the field described it as one of the best edited papers in Maltese. By 1959, the Union Press was handling the printing of three newspapers, the weeklies Itorcha and the Voice of Malta and Il-Helsin.
Mela, biex forsi min mandu xara bija daqsna n-poġu fil-istampa. The Voice of Malta u Il-Helsin, il-gazzetti tal-Labor Party, li uħorġu darba fil-ġemma. Meta qed li torċa għassa dil-bidla splodiet ċirkolazzjoni. Għandek ċifri ġewwek?
Ara, ċifri eżatti għal dak iż-żmien huma diffiċli ħafna ta' kollha. Jekk għandna nikkalkulaw pereżempju, jekk nieħdu l-competition on Sunday biex niftehmu. Jiena kien qalli l-ex-editur ta' Times of Malta Montanaro, kien qalli Tony Montanaro li dak iż-żmien il-Sunday Times kienet bih kera ċirkolazzjoni ta' xi 8-9,000. Tajjeb, it-torċa da' żmien kellha xi 5,000 diġà. And it was rising.
U qabel kienet kun
merija. Kienet zaħira, ma kienet ma kienet xisema.
U ma kien l-ammont ta' paġni.
Pero kellek, u barra minnek, kien lest biex jinkoraġiġ l-Union biex t-investi l-Union Press. Għattifem? Meta Labour Party prova jikkopja, u minn iġu għalli aktar u din, vol diri li għamil investment u koll fi press.
Il-Marsa Press, kien il-Freedom Press.
Għamil l-izbal li għatlura meta ġit kem se jonfu. Inti għek se t-investi fxi ħaġa.
Jow, sew, jow, xej.
U, pero, daqat pa beza minnu kien għattar Kingswell. U inkoraġi xie ħafna l-Juni biex t-investi. U l-investiment beda ġab, ma li kienu ġodda, state of the art għal dak iż-żmien. Bdew jieħdu ħafna jobbing work u dinna bditturi liħ. Anki ġiet post biex fid 1962 bdit toħroġ l-ewwel gazzetta bil-Malti ta' kuljum tagħha l-Orizzont.
U wara suċċess kbir.
U wara il-Malta News wol diri dak kien ċaqleq. Issa anki fil-membership hawnhekk il-Union kienet sofriet. Għax bejn in 1955 u 1959. Il-membership tagħha minn 18,000 kien niżel 12,000. Foldi kien tifa kważi terz mill-membri. Kien fin 1959 wara l-arbitration award li konna tkellimna fuq u li nibdew narawhom jibdew jiżdiedu. U bdiet jiżdied ukoll jekk trid sejħilha hekk inħabba il-militanza ġdida li bdiet turi speċjal fejjitlu l-privat. Meta il-membri fil-privat dew jaraw li jekk tidħol fil-Union li tista' twasslek x'imkien.
Ittejjeb,
għax għandek il-Union jattesisti. Allora, il-Union bdiet taħdem mhux ħażin. Nistgħu ngħidu li fin-1959 il-Union żiedet 4,000 membri skorruti, 4,200 skorruti. Foltiri mill-ewwel bdejna naraw li dak ix-xogħol ġdid li kienet isir.
Għattan fin kwel ta' daqqa l-fuq fi żmien qasir.
Ħafna. Kellu ifhem. Noqdu attenti għax jiena ma rridx nagħti laqqas l-impressjoni li qed nagħmel comparison diretta ma' minn ġie qablu ma' Reġim Miller fis-sens li dak kienet joqtol il-Juni, iċ-ċirkostanzi kienu differenti. Li hemm importanti li għattar Kingswell kien kapaċi jaktaf l-okkażjoni u jisfrutta. Issa kien hemm ħaġa oħra li kienet ilha beren ukoll f'moħħ il-Union minn snin qabel dan qabel għattar Kingswell, bota minn insemmuha, kienet il-fatt li il-sedja tal-Union, il-headquarters, kienet zaħira ħafna. U kienem xewqa kbira li jibnu headquarters u għatanis. Issa, il-General Workers Union, il-Konferenza Ġenerali tagħha fin 1955, kienet iddeċidiet li tibni monument b'tifkira biex ngħidlek għas setting up tal-General Workers Union fin 1943. U dana għalu l-ħjar metodu tamel monumenti għabil li kollok headquarters sura ta' nies. U meta tella l-gvern laburista fin 1955 u maħassew li ikunu f-pozizjoni li jistaw imexxu għalli. Għan smaw dal għarriġu.
The Labour administration was approached and agreed to make available to the Union part of the bombed out site in Valletta of the former Auberge de France. In November 1956, Mintoff moved a resolution in the Legislative Assembly granting to the General Workers' Union the emphyteusis in perpetuity of a portion of the site formerly occupied by the Auberge de France and City Tenement No. 152. The resolution was approved. The relevant contract was signed on 7 February 1957. The plans were drawn by architects Richard S. Nixon, who also drew up the original report, and Professor J.R. Colombo. Attard Kingswell was appointed chairman of the building commission.
Ixi, basikament, jek etni fem sew, emmek kien il-berġa ta' Franza, l-buqat fil-gwerra, u minn flok diġi t-restaurata, sar il-bindel l-General Casunion.
Inna taħt l-General Casunion.
Ixi, tajjeb l-General Casunion ikolla l-headquarters, imma kien ħasra u koll li il-berġa ta' Franza.
Ma' nasib xkem ċans li s-strategi, l-istrada kietim kisto totalment. Ma' kienx għol diri kem ħsara di, kienet bomb site. All right? Kien il-fistat naħseb għar mill-li u teatru rjal, biex niftiemu. Issa, għawnek, ma' taġew, all right, kħat ferħan se jibnu.
Kħu għanna ħofrim,
pro. Kħat ferħan li tafint se jkun la headquarter in son, but dan għallu san space kem se jiġu. Meta dana ħadem l-estimit tal-kost, għallu se jkun bej 200,000 u kwarta miljun.
Dak iż-żmien għax qed
tgħid. Dik kienet xi ħaġa enormi. U dan le ma ġalu.
Il-baġit tal-pajjiż kemm se
il-Kunsill tal-Jerkes Union ma ħadha xejn ta' xokk. Infatti insibu li f'waħda mill-ewwel laqgħat li sar biex jiddiskuti dal-post ġdid. Traset mozzjoni biex jirrigrazzjaw lill-gvern jew ġejtu lura l-art ara kemm kien hemm inkwiet dwar dan.
Issa m'għamlux kontijiet qabel daw.
Ma kinux ikkalkulaw li se jiġi daqshekk għax dana biex ngħidlek xogħol tal Kingswell fis-sens li dana qal issa se nibnu se nibnu xi ħaġa nies. Xi ħaġa se l-attivitajiet sa ta' nies tibqa' ikollha l-Union Press fiha dikolla kif nafu għallu. Imma meta bdew jaraw il-kost tagħhom dawna. Però ma ddiċ il-mozzjoni, fuq jew konvinċihom li kienet xi ħaġa li tamin nitlu għalija din, tamin nitlu għalija. Eżatt, u li nistgħu. U l-nistaw naslu.
Kellu l-gazz, ġifiri.
Kellu l-gazz gbar. Tal Kingswell għu nasib jena u jħed mill-iktar.
Għax għandu ħafna fronti, għed tifem sal, ġo, mux ġifiri.
Tana beda appella l-membri, talabom per eżempju biex jikontribuxxu lira kull wieħed, tajjeb, u għasir żmien ġab 12,000 skorruti.
Fadlina, għadde, ma
tabba. Fadlina, imma għandek biex tibda taħdem, ġo. Tajjeb, barra minnek. Approach l-ICFTU, l-International Confederation of Free Trade Unions, li dawna tilfuhom 15,000 oħra bimaxijiet mhux jismu mill-International Solidarity Fund, u bdew mixi, u f'Mejju tal-1960 tpoġġiet il-ġebla, l-ewwel ġebla tal-Union Press. Tpoġġiet ukoll mis-segretarju tal-ICFTU, Oldenbrock, u ġiet imbirka mill-Arċisqof
Gonzi.
Ħadu kol l-okkazjoni biex dana saret fi żmien li saret tieni kungress tal-Union, kungress internazzjonali, u hawnhekk naraw il-lattat Kingswell jagħti bixra ikbar ukoll f'dak li għandu x'jaqsam l-aspett internazzjonali. Ġewwa Kazjoni kienet ilha ħafna membru tal-ICFTU kważi minndu twaqfet. Imma issa beda jagħti importanza ħafna iktar lill-konnessjonijiet barra minn Malta ukoll li minnhom gawdin. Issa, meta għandek dej fil-Union għaddejjin dal-ġizmu, u kol fl-istess ħin u għandek ċertu entuzjazmu ġdid fil-Union u x'qed isir, però iż-żmien mhuwiex tajjeb baqas. Għaliex? Għax dan huwa l-perjodu meta jibdew jitfaċċaw l-inkwiet fil-pajjiż fejn għandu x'jaqsam l-impjiegi.
Fil-fatt, il-kwistjoni tal-impjiegi semmejni għal ħadd darba. U għadna li kif aħna nlestu dan l-aspett nagħlqu ċapter fuq il-ġurnal. Naraw fuq il-kwistjoni tal-impjiegi u nuqqas ta' impjiegi, għax hekk l-iktar ħajn nitkellmu dik il-problema kienet nuqqas ta' impjiegi.
Nuqqas ta' impjiegi u impjiegi terġa' li anki jekk inti se jkollok b'suċċess il-programm ta' industrializzazzjonijiet, il-problema kienet ukoll li m'għandekx ħaddiema mħarġa biex jaħdmu fihom dar.
Jiġifieri fej qed tiftaħ mhux ħassib imħarreġ.
Eżatt.
Affarijiet antiki daqed jitilfu l-impjiegi jiġifieri situazzjoni kienet.
Kienet kera. Pereżempju ħanu dwar.
Kien hemm statistika ma pereżempju
hemm statistika ġew iva, jeżistu fir-reports tal-dipartimenti tax-xogħol. Ħanek eżempju, pereżempju, waħda mill-affarijiet li kienet immensament importanti għal ħaddiema biex tipproduċi ħaddiema skilled f'Malta, biex ngħidlek pratikament l-uniku sors, kienet l-apprentice school ta' Dockyard. L-apprentice school ta' Dockyard, minar ebda dubju, kienet il-bennina ta' l-skill workmanship fil-pajis. Għata mill-konsekwenzi ta' tibdil li sar fil-tazna, kien li l-ammirajat għaldi musekol li bżon nizjet.
U bat li għaj t-trenja n-nis.
Mis jett t-trenja n-nis. U fejs jett t-trenja n-nis.
U bat jett
t-trenja n-nis. Technical education kien sar sforz mill-amministrazzjoni laborista tal 1955 biex tibda, mux biex tibda, biex tiġi zviluppata, x'kien hemm bidu ma bidu batut. Tiġi zviluppata iktar technical education, kellek per eżempju, bdiet titħaddem mod iktar kbir l-apprenticeship scheme. Saret l-skola l-apprentisti il-Marsa infettet il-St. Joseph Technical School il-ħal-ġdijt.
Dofis min l-amministrazzjoni laburista 55.
Tajjeb. Pero, dawna mumi. Imma
l-għajda kollu jisu għattajt li kien bidu zaħir.
Kien bidu zaħir, f'da' sens. Għax dawna fl-istess jien ma kienux jistaw jissostituxxu il-xogħol li kien qed tagħmel
l-apprentisti.
Dik importanti ħafna. U anke biex tidħol fiha minn daw in-nies li kienu jridu karriera fis-snajja, jridu jkunu ta' ċertu kalibru biex jinexxilhom jitlu. L-iskej ta' min insemmu ġewwax minn illum dawn in-nies ma jafhomx, pereżempju il-primary schools, dawk li kienu f'postijiet kbar vuol dir fejn kellhom popolazzjoni kbira,
nagħmlu mod
ta' stiema biki kara, ħażabbar, ormi, dawna kellhom. Dak iż-żmien kienu bl-standards, standard 6. Imma mbagħad l-standard 6 kellhom ukoll dik kienu id-dockyard class. Jiġifieri dana kien jippreparawhom biex jagħmlu l-eżami għad-dockyard class. Ara kemm kienet meqjusa
ħala
importanti u kien hemm min irid jidħol fiha. Mela, għandek il-pajjiż għandu bżonn ħaddiema ta' ċertu kwalifiki, però fir-realtà memx biżejjed biex jitlu. Li beda.
Imma hux jekk biss għadna hemm ukoll nies li qed jitilfu x-xogħol.
That's right. Issa il-Departament Labor beda jaħseb ukoll biex jipprova jorganizza courses. Short term courses, anki long term courses ta' taħriġ for retraining. U dana naħseb li kollox ma kollox kellu suċċess fis-sens li bil-mod il-mod beda jiżdied in-numru ta' nies li kienu lesti imorru jagħmlu l-courses. Imma meta tqis li inti kellek it-transfer ta' 6,000 ħaddiem minn mal-ammiraljat fit-Tarzna għal private industry Bailey, dana fisser ukoll li naqas l-importanza issa ta' servizzi drastikament naqas bħala employer. Mela, jekk naqas dak, u issa għandek din l-azjenda kbira Bailey, se naraw ukoll kif si affettu għal-kumplament tal-privat. Ħafna
l-azjenda privati
ma ħadux pjaċir, għax dana kienu jafu li issa se jibdew qablu magħha. Barra minn hekk kellek dal-mument fil-pajjiż, numru pereżempju ta' Wimpi qed jaħdmu bil-kuntratt tan-NATO, qed jaħfru. Qed jaħfru ben ISA.
Dak ix-xogħol ta' kostruzzjoni forsi minn dwar ta' ISA, Wimpi kien dawn li
tal-Wimpi
ta' kizzjoni li kien hemm kostruzzjoni.
Eżattament, dejja biex intom isimhom proprja ġi Wimpi.
Kellhom pagi tajbin ukoll daw tal-Wimpi ġew.
Eżatt. Barra minn hekk dawn kien wasab biex jispiċċa kuntratt. Mela għandek numru sew ta' nies.
L-iskwadrun
Amerikana li kienet bbażata ħalfar, ġi ddeċiża l-Amerikani ddeċidew li jinaħħuha minn Malta u jpoġġuha Napli. Tajjeb, jiġifieri anki kellek noqqas ta' impjieg hemmhekk. Il-gvern lokali, jiġifieri il-gvern Ingliż, il-kolonjali, beda jgħid għandu nies jaħdmu mal-gvern. U beda jaħseb kif jista' jnaqqas mhux idaħħal. Imma kif inaqqas minn dawk li diġa għandu.
Kif jgħal l-Ingliżi bleak picture.
Meta fil-fatt fil-1961 il-gvernatur għamel il-diskors tal-Gandlora, diskors tal-Gandlora kien importantissimu.
Dak kien jagħmlu l-Kappellani.
Kien jagħmlu l-Kappellani. Dak kien ikun ħafna drabi diskors biex ngħidlu hekk ta' policy. Għax li dejja kienet il-Kappellani mbagħad ixerdu l-kelma. Però f'dan l-istadju ovvjament kellek ukoll il-fatt li dan kien jiġi covered
mill-media.
Mill-media, allora kien ikollok eżattament, allora kien ikollok ora diffusion, allora kien ikollok diġà ħafna iktar tiegħek. Dana meta għamel il-diskors tiegħu, dana għamel aċċenn kbir fuq id-diffikultajiet li kien hemm fejn jitlu in-nuqqas ta' impjiegi fil-pajjiż.
Ngħidu 61 u lejliet l-elezzjoni.
M'għandniex il-kostruzzjoni però.
Mhux fis-62 saret?
Ija, ma aktar tard qed m'hemmx kostruzzjoni.
Iviva ma.
Fadi mhux qed jaħdmu f'dak it-tempo.
Però
s'intendi għal kemm hu ottimist li l-affarijiet se jirranġaw. Però fuq dan nitkellmu programm ieħor.
Għalhekk nirringrazzjak ġew, jiġifieri lanqas għalaqna ċ-chapter ta' ġew inkeżmi bdejna nitlu lejn ċ-chapter tal-impjiegi l-istampa li pinġejt inti tas-sitwazzjoni fil-pajjiż mi stampa. Sabi ħaxejn għalkemm inti spiċċajt bil-klim tal-gvernatur li qal li kien ottimist. Naraw darba oħra jekk kien xemsi għal dal-ottimizmu.
Ġustifikazzjoni.
U kien lux ikun ottimisti u le. Jien fader Joe Borsch, nu kien mal-kollega tiegħi, il-ħabib tiegħi, il-professor Joe Perotta, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nagħmel appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla saħħa.